Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Para pendengar setia Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita limpahan karunia yang begitu banyak. Dan tentunya kita berupaya untuk selalu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, agar Allah berikan kepada kita kelangsungan nikmat-nikmat berikutnya. Dan alhamdulillah atas izin dan juga taufik dari Allah Azza wa Jal, pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dalam segmen acara Indahnya Tahsin Al-Quran, pertemuan kedua. Dan insyaallah pada hari ini pula kita akan mendengarkan terkait materi tentang makharijul huruf bersama Al-Ustadz Ibrahim bin Muhammad As-Sawed Hafizullah Ta'ala. Dan juga insyaallah akan ditemani oleh Mas Hafid ya. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mas Hafid, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Bagaimana Ustaz?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, masya Allah. Tafadhol Ustaz, untuk materinya bisa dimulai dengan mukaddimah, kemudian bisa disampaikan materi. Tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني حفظكم الله، saudara saudaraku yang saya hormati, para pendengar Radio Indahsiar yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai sebelumnya berkait dengan tajwid, mempelajari bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan diturunkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan tersebut. Dan ini merupakan salah satu bentuk mempelajari Al-Quranul Karim. Adapun yang lainnya adalah mempelajari dari sisi maknanya. Dan inilah metode para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, dalam mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari dari kedua sisinya. Dari sisi lafad-lafadnya, mempelajari bacaan serta menghafalnya. Dan juga dari sisi maknanya, mempelajari tafsiran dan mentadabburi apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan salah satu bagian dari mempelajari Al-Quranul Karim, yaitu tajwid. Telah kita pelajari sebelumnya pada pertemuan yang lalu berkait dengan beberapa mukaddimah, yaitu tingkatan-tingkatan dalam bacaan Al-Quran. Begitu pula berkaitan dengan definisi tajwid dan beberapa perkara lain berkaitan dengan at-tajwid. Maka dengan mengharapkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini langsung masuk pada bagian terpenting dari at-tajwid, yaitu mempelajari makharijul huruf. Mempelajari makharijul huruf. Nanti akan kita pelajari apa maksud dari makharijul huruf. Bab ini, pembahasan ini, dan juga ditambah dengan pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan sifatul huruf, merupakan dua bab yang terpenting dan disukai seseorang untuk memulai dengan kedua bab ini, makharijul huruf dan sifatul huruf, sebelum masuk pada ahkamut tajwid yang lainnya. Karena makharijul huruf dan sifatul huruf, atau ditambah dengan yang ketiga berkaitan dengan itmamul harokat, ini merupakan pelajaran tentang inti bahasa Arab itu sendiri. Pelajaran berkaitan dengan inti bahasa Arab. Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menurunkan Al-Quranul Karim, atau berfirman kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Maka sangat penting sekali untuk kita dapat melafazkan huruf-huruf bahasa Arab dengan baik dan benar sebelum kemudian melanjutkan mempelajari ahkamut tajwid secara lanjut. Maka tiga bab ini berkaitan dengan inti bahasa Arab. Makharijul huruf yang akan kita baca mulai dengan bab ini. Kemudian ditambah dengan bab sifatul huruf. Dan yang ketiga adalah itmamu al-harokat. Makharijul huruf berkaitan dengan bagaimana huruf ini atau dari mana huruf ini keluar. Dari bagian mana huruf ini dikeluarkan secara bahasa Arab. Sifatul huruf berkaitan dengan kaifiyahnya, bagaimana cara melafazkannya. Adapun itmamul harokat adalah berkaitan dengan kesempurnaan bacaan harokat. Maka sangat disukai sebelum memasuki ahkamut tajwid, ketika seseorang ingin mempelajari tajwid, memulai dengan bab ini. Memulai dengan mempelajari makhraj sifat berikut harokat-harokatnya. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, beliau mengatakan, "Idz wajibun 'alaihimu muhattamu qabla syuru'i awwalan an ya'lamu makharij al-hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati." Wajib atas mereka, sangat penting atas mereka yang ingin mempelajari ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid, agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Sebelum mereka mempelajarinya secara luas, secara lanjut, maka seharusnya mereka memulai dengan makharijal hurufi was sifati. Mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Mengapa demikian? Liyalfidhu bi afsahil lughati. Agar mereka dapat melafazkan bahasa Arab dengan bahasa atau pelafazan yang fasih. Baru kemudian lebih lanjut mempelajari ahkamut tajwid terkait dengan Al-Quranul Karim. Maka ini dasarnya. Makharijul huruf, sifatul huruf, itmamul harokat. Adapun yang akan kita mulai pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan makhariju al-huruf. Taib ikhwani, hafizakumullah, saudara-saudaraku yang saya muliakan, yang saya hormati, begitu juga pendengar radio Indah Siar yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Makharijul huruf dilihat dari sisi namanya dalam bahasa Arab, makharij, al-makhariju merupakan kata jamak dari al-makhraj. Jadi makharij merupakan jamak dari kata makhraj. Yang artinya berarti makhraj-makhraj. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, yang namanya makhraj, maknanya adalah mahallu al-khuruj. Mahallu al-khuruj. Tempat keluarnya, atau tempat keluar sesuatu. Itu disebut dengan makhraj dalam bahasa Arab. Kemudian kata ini digunakan dalam ilmu tajwid, memiliki tujuan atau definisi sendiri. Maka ini maknanya secara istilah. Dalam istilah ilmu tajwid, makhraj maknanya adalah mahallu khurujil harfi wa tamayyuzuhu an ghairihi. Mahallu khurujil harfi wa tamayyuzuhu an ghairihi. Tempat keluarnya huruf. Ini makhraj dalam ilmu tajwid. Wa tamayyuzuhu an ghairihi, dan bagaimana huruf ini terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Tempat keluarnya huruf. Ini makhraj. Tempat keluar huruf. Berarti kita perlu juga mengetahui apa itu huruf. Adapun huruf, secara istilah ilmu tajwid, maknanya adalah sautun i'tamada ala makhraj. Sautun i'tamada ala makhraj. Kalau tadi makhraj adalah tempat keluarnya huruf, maka huruf adalah sautun, suara yang keluar dari seseorang. Suara ini i'tamada ala makhraj, bersandarkan, bertekanan pada makhraj tadi. Jadi makhraj itu tempatnya, suara itu huruf itu suara yang bersandarkan pada tempat-tempat tertentu di mulut atau tenggorokan seseorang atau juga bibir termasuk. Kemudian disebutkan bahwasanya suara ini yang bersandarkan pada makhraj muhaqqaq atau muqaddar terbagi menjadi dua, ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Jadi suara yang keluar dari seseorang kemudian bersandar pada satu titik tertentu, ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Yang muhaqqaq adalah tertentu tempatnya dengan jelas sandarannya, suara itu bertempat di situ. Adapun muqaddar, dia tidak tertentu, tidak jelas tempatnya, melainkan ruang kosong yang luas dari awal tenggorokan sampai di ujung mulut, itu semua adalah makhrajnya. Maka ini berarti secara takdir, kira-kira di situ, tidak tertentu. Sebagai contoh misalnya, suara yang bersandarkan pada makhraj tertentu, secara tahqiq, secara jelas tempatnya, adalah misalnya ketika kita melafadzkan huruf ain, huruf ain. Kita baca huruf ain, a, a. Suara itu keluar, kemudian berhenti di satu titik, maka dia bersandar pada tempat tersebut, ada tekanan di situ. Berarti itu makhrajnya, itu tempat keluarnya huruf dan suara itu bersandar padanya. A, titik berhentinya, tekanan suara itu ada di tengah-tengah tenggorokan. Berarti itu bagian dari atau tempat dari makhraj secara tahqiq, secara tertentu. Ada juga yang muqaddar. Ini khusus pada huruf-huruf mad, huruf-huruf panjang. Yang tempatnya adalah secara takdir, ruang kosong dari awal tenggorokan sampai mulut. Huruf-huruf panjang, alif yang disukun sebelumnya fathah dan semua alif demikian keadaannya, atau wawu sukun sebelumnya harokat dhammah, ya sukun sebelumnya harokat kasroh, maka ketika dibaca tidak ada tempat titik berhentinya, tidak ada titik berhentinya di mana suara itu bersandar bertekanan padanya. Berarti ini bukan tidak disebut huruf, bukan begitu, huruf juga, namun sandarannya takdir, secara kira-kira, secara kira-kira. Ini makna atau keterangan dari nama makhrajul huruf, makhraj dan juga huruf. Makhraj itu tempatnya, huruf itu suara yang bersandarkan padanya, baik secara tahqiq maupun secara takdir. Baik. Kemudian selain dari keterangan nama tadi, bahwasanya makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf atau tempat keluar, tempat bersandarnya huruf, maka kita juga perlu mengetahui berapa jumlah makharijul huruf, tempat-tempat di mana suara itu bersandar padanya, tempat-tempat di mana suara itu bersandar padanya. Disebutkan dalam kitab-kitab tajwid oleh ulama ahli tajwid bermacam-macam, bermacam-macam. Ada yang mengatakan 17 jumlahnya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf atau huruf itu bersandar padanya, ada 17. Dan ini yang masyhur, ini yang terkenal, ini yang banyak disebutkan. Juga ini merupakan pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari, juga Al-Khalil bin Ahmad dan yang lainnya. Jumhur, mayoritas demikian. Ada yang mengatakan 14. Atau sebelumnya ada yang mengatakan 16. Yang masyhur tadi 17 jumlahnya. Ada yang mengatakan 16. Yang mengatakan 16 ini di antara mereka adalah Sibawai, Al-Imam Syatibi, mereka mengatakan 16 ini dengan menghilangkan makhraj al-jauf. Tidak menyebutkan, tidak menghitung makhraj al-jauf, rongga kosong tadi, ruang kosong yang sebagai makhrajnya huruf-huruf mad tadi, huruf-huruf panjang. Ada yang mengatakan juga 14. Ada yang mengatakan 14 makhraj. Berarti apa yang dikurangi? Yang pertama, tidak menghitung al-jauf. Yang kedua, mereka menggabungkan makhraj dari huruf lam, nun, dan ro. Artinya mereka mengatakan lam, nun, dan ro merupakan satu makhraj, yaitu ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Mereka mengatakan ini satu makhrajnya. Ini yang mengatakan 14. Adapun yang 17 tadi, yang jumhur demikian, mereka menghitung makhraj al-jauf dan memisahkan masing-masing lam, du, lam, nun, dan ro masing-masing makhrajnya sendiri. Tayyib, barakallahu fikum. Ini tentang jumlahnya, tentang jumlahnya. Maka kita mengikuti apa yang banyak disebutkan, yaitu 17 makhraj. Akan dipelajari nanti biiznillah masing-masing secara rinci pada tempatnya. Adapun sebelum memasuki rincian tersebut, makharijul huruf yang 17 tadi semua terbagi-bagi pada 5 tempat atau 5 bagian dari tenggorokan, mulut, dan bibir. Terbagi-bagi pada 5 tempat. Yang pertama adalah al-jauf, apa yang disebut dengan makhraj secara umum. Jadi ada makhraj secara umum, ada makhraj secara khusus atau rinci. Secara umum, secara luas, artinya tempatnya, tempat yang lebih besar. Yang pertama adalah al-jauf, ruang kosong atau rongga, rongga tenggorokan dan mulut. Ini padanya terdapat satu makhraj, yaitu al-jauf, makhraj ruang kosong itu sendiri. Tempat yang kedua atau makhraj umum yang kedua adalah al-halq, tenggorokan. Ini terdapat padanya 3 makhraj. Terdapat padanya 3 makhraj, bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas tenggorokan, masing-masing makhraj. Berarti sampai di sini sudah ada 4 makhraj. Yang ketiga dari makhraj umum atau tempat yang luas adalah lisan, lidah. Dan ini yang paling banyak, yang paling banyak makhraj padanya, sehingga sering diitlakkan, sering disebut bahwasanya orang yang berbicara adalah dengan lisannya, dengan lisannya, dikarenakan makhraj yang paling banyak adalah pada lisan. Walaupun sebenarnya makhraj atau huruf-huruf yang dilafadzkan ada yang dari tenggorokan, ada yang dari bibir, namun karena banyaknya makhraj pada lisan, maka diitlakkan dalam mengatakan seseorang yang berbicara adalah dengan lisannya. Ini makhraj umum yang ketiga. Pada lisan ini terdapat 10 makhraj. Terdapat padanya 10 makhraj. Berarti secara total sudah 14. Ditambah pada makhraj umum yang berikutnya, yaitu asyafatan. Asyafatan, kedua bibir. Di dalamnya terdapat 2 makhraj. Terdapat 2 makhraj. Bertemunya 2 bibir dan antara bibir bawah dengan gigi seri atas itu juga makhraj. Maka di sini ada 2 makhraj pada asyafatan. Berarti secara jumlah sudah 16 ya. Ya, 16. Yang kelima adalah al-khayshum. Yang kelima adalah al-khayshum. Al-khayshum adalah rongga hidung. Rongga hidung, ternyata di situ juga ada makhraj 1. Maka secara total ada 17 makhraj. Ini 5 tempat yang umum atau 5 makhraj yang umum, 17 makhraj secara rinci terbagi-bagi pada 5 tempat tersebut. Al-jauf, ruang kosong atau rongga tenggorokan dan mulut, al-halq, tenggorokan, lisan atau lidah, asyafatan, kedua bibir, dan yang kelima adalah al-khayshu. Dan disebutkan bahwasanya seseorang yang ingin mengetahui, ini juga penting untuk kita pelajari sebelum kita mempraktekan dan membaca satu persatu secara rinci makhrajul huruf, perlu kita mengetahui bagaimana kita mengetahui makhraj yang kita lafadzkan, makhraj dari huruf yang kita baca. Disebutkan bahwasanya idza aradta an ta'rifa makhraj ayyi harfin fasakinhu. Apabila engkau ingin mengetahui makhraj dari huruf yang kamu baca, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya yang disebutkan dalam kitab-kitab tajwid yang disebutkan oleh ahlul lughah, apakah belum tepat sehingga ditepatkan, bagaimana mengetahuinya? Apabila engkau ingin mengetahui makhraj dari huruf yang kamu baca, fasakinhu, maka disukunlah huruf tersebut. Au syaddidhu wa huwal azhar, atau pilihan lain selain disukun adalah disertai tasydid, dan ini lebih jelas. Wa adkhil alaihi hamzatal wasl, dan kemudian langkah yang kedua, kamu datangkan sebelumnya huruf hamzah agar bisa dibaca huruf sukun yang akan kamu baca tadi, atau huruf yang bertasydid. Tidak bisa kita membaca huruf sukun atau tasydid tanpa ada huruf sebelumnya. Ini tidak bisa. Maka perlu didatangkan huruf sebelumnya agar bisa dibaca. Langkah yang ketiga disebutkan asghi ilaihi. Dengarkan, perhatikan. Jadi asghi maknanya tidak hanya sekedar dengarkan, tapi dengarkan dan perhatikan. Asghi ilaihi. Fahaitsu qata'a as-saut kana makhrajuhu al-muhaqqaq. Di mana suara itu berhenti bagian titik tadi, berarti itulah makhraj dari huruf yang kamu lafadzkan. Wa haitsu yumkinu inqita'u as-saut fil jumlah kana makhrajuhu al-muqaddar. Dan ketika kamu tidak mendapati titik berhenti pada tempat tertentu, namun kamu bisa berhentikan huruf itu secara perlahan tanpa diberhentikan di titik tertentu, berarti itu makhraj yang muqaddar dari huruf yang kamu lafazkan. Sudah kita ketahui sebelumnya, makhraj secara tahqiq dan secara takdir. Jelas tempatnya dan secara takdir kira-kira di bagian situ. Ini cara atau keterangan agar bagaimana kita mengetahui makhraj dari huruf yang kita lafazkan. Sebagai contoh misalnya tadi kita contohkan pada pembagian makhraj atau pada pembagian huruf, ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar makhrajnya. Tadi kita contohkan huruf ain di situ. Maka ketika kita ingin mengetahui makhrajnya dari huruf ain yang kita lafazkan, apakah benar ataukah belum, tidak dibaca secara a begitu. Bukan. Itu akan lebih sulit untuk mengetahui dan mengecek kembali apakah sudah benar atau belum. Melainkan caranya adalah yang barusan kita baca. Disukun hurufnya atau ditasydid, datangkan sebelumnya hamzah wasol agar bisa dibaca, kemudian baca, perhatikan di mana suara itu berhenti. Ketika jelas tempatnya, berarti itu makhraj secara tahqiq. Ketika tidak ditemui tempatnya, kita berhentikan secara perlahan, maka itu adalah makhrajnya secara takdir. Contohnya huruf ain, maka kita baca dengan a. Kita dapati ternyata berhentinya di tengah-tengah tenggorokan. Sesuai dengan yang disebutkan, na'am. Iya, itu memang sesuai. Disitulah makhrajnya ain. Berarti itu makhraj yang benar dari huruf tersebut, dan kamu telah benar dalam melafazkan huruf tersebut. A. Atau ditasydid agar lebih jelas. A. A. Itu makhrajnya. Ketika tidak ditemui titiknya, namun kamu berhentikan secara perlahan, berarti itu makhrajnya secara takdir. Sebagai contoh tadi huruf ain, huruf mad, huruf-huruf panjang seperti wawu sukun sebelumnya dhammah dibaca tidak ditemui titik berhenti secara tempat ya. Berarti itu bukan makhraj secara tahqiq, berarti takdir kira-kira. Kira-kira lewatnya suara tadi di mana? Di tenggorokan dan mulut. Maka ruang kosong itulah makhrajnya. Fasjudu lillahi wa'budu. Wawu terakhir pada lafaz wa'budu itu adalah wawu sukun sebelumnya dhammah. Berarti ini huruf mad, huruf panjang. Di mana tempatnya makhrajnya? Makhrajnya jauh, ruang kosong. Ruang kosong tenggorokan dan mulut. Baik. Barakallahu fikum ikhwani. Hafizakumullah. Dan juga para pendengar radio Indosiar. Rahimani wa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan keterangan makhraj, kemudian jumlah secara rinci dan bagian apa saja yang mengumpulkan makhraj-makhraj tadi, yaitu ada lima tempat: al-jauf, rongga, al-halq tenggorokan, al-lisan lidah atau lisan, asy-syafatan kedua bibir, dan al-khayshub. Dan kita pelajari pula bagaimana memerhatikan apakah huruf yang kita baca sudah benar atau belum. Memperhatikan makhraj mana yang kita baca dari huruf yang kita lafadzkan. Maka kemudian insya Allah kita akan membaca makharijul huruf, makharij-makharij dari huruf-huruf hijaiyah yang umum atau yang rinci satu persatu. Baik. Maka insya Allah kita akan mengetahui makhraj yang rinci tadi, setiap huruf di mana makhrajnya, agar mempermudah insya Allah kita akan membaca contoh-contohnya, latihan-latihannya, artinya secara praktek huruf per huruf, dengan diketahui dulu makhrajnya, kemudian langsung dipraktekan dan dilafazkan, disesuaikan dengan keterangan yang disebutkan. Kita akan bawakan latihan-latihannya dari kitab Al-Ustaz Fauzi Hafizhahullah Ta'ala, yaitu kitab Aisar. Disebutkan dari awal pelajaran yang pertama adalah melafadzkan huruf hijaiyah berharokat fathah. Jadi huruf dibaca dengan harokatnya dan dimulai dengan harokat fathah. Harokat fathah ini kita baca dengan membuka mulut dan meletakkan lidah pada posisi aslinya. Artinya kita tidak berkaitan dengan lidah tatkala membaca harokat fathah, melainkan membuka mulut, lidah tidak diangkat atau tidak ditarik kemana-mana, dibiarkan di posisi asalnya. Ini harokat fathah yang disertai dengan huruf-huruf yang akan dipelajari. Pada pelajaran pertama disebutkan huruf hamzah dan juga ba. Huruf hamzah dan juga ba. Hamzah ini makhrajnya adalah pangkal tenggorokan. Tenggorokan yang paling bawah. Kita sudah ketahui sebelumnya bagaimana melafazkan atau bagaimana mengetahui makhraj dari huruf yang kita baca. Maka untuk memperhatikan hamzah yang makhrajnya di pangkal tenggorokan, tenggorokan paling bawah, kita baca dengan disukun dan dikasih harokat sebelumnya. A. A. Ketika sudah sesuai titiknya, maka itulah berarti makhraj yang benar. Adapun ba adalah bertemunya bibir atas dan bawah. Bertemunya bibir atas dan bawah. Ini huruf ba. Maka dibaca dengan mempertemukan keduanya. Ab. Atau abba. Ab. Abba. Ini tentang makhrajnya. Sebagai mempermudah atau menyempurnakan, disebutkan juga beberapa sifatnya, kita sebutkan secara umum saja. Jahr, syiddah, dan istifal. Jahr adalah kuat dibacanya dikarenakan tidak adanya aliran nafas. Syiddah juga adalah kuat dikarenakan tidak adanya aliran suara. Jadi ketika membaca hamzah dan juga ba, tidak ada nafas dan suara yang mengalir bersamaan dengannya. A, 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 tidak ada suara yang mengalir. Ab, ab, ba, tidak ada suara yang mengalir bersamanya. Berikutnya adalah istifal, ini terkait dengan lidah. Apakah diangkat ataukah tidak? Kalau diangkat, suaranya menjadi tebal. Kalau tidak, suaranya menjadi tipis dan dinamakan dengan istifal. Maka ini sifatnya istifal. Tafadhal, Hafidh, dibaca. Contoh-contohnya, latihan-latihannya. Iya.
A, A. A, Ba. Ba, A.
Dengan keterangan harokat fathah, menyempurnakannya adalah dengan membuka mulut. A, 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 Ba. Jadi, ini kesempurnaannya. Dan ini sebagaimana kita dengarkan di awal pelajaran, bahwasannya agar sampai pada bacaan membaca bahasa Arab dengan fasih adalah memperhatikan makhraj, sifat, dan kesempurnaan harokat. Jadi ini pengaruh harokatnya. Sebelum kita masuk pada hukum-hukum tajwid yang lainnya, dibaca dengan sempurna harokatnya. Dan kita ketahui dari kitab tadi bahwasannya menyempurnakan fathah adalah dengan membuka mulut. A, tidak dibaca A, B, bukan, tapi A, B. Tafadhal, diulangi.
A, 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 B, B, A, B, 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 A, A, B, A, A, B, B, A, B, B, A, 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 ba, ba, ba.
Ahsanta, barakallahu fik. Ya, seperti itu membaca huruf dengan sempurna, melafadzkan huruf dengan sempurna, yaitu memperhatikan tiga hal ini, makhrajnya, sifatnya, dan juga harokatnya. Sudah kita ketahui tadi keterangan tentang makhrajul huruf, dan akan kita pelajari satu persatu dengan membaca secara langsung pada praktek. Adapun keterangan tentang sifat, mungkin perlu juga kita ketahui, karena di sini secara langsung juga dipraktekkan tentang sifat. Secara ringkasnya bahwasanya sifatul huruf, sifat-sifat huruf, artinya adalah sifat-sifat lazim dari huruf. Sifat-sifat lazim dari huruf. Karena sifat ada yang lazim, ada yang arib. Yang lazim adalah sifat yang selalu melekat dengan huruf tertentu tadi, huruf tersebut. Apapun keadaannya, apapun harokatnya, di mana tempatnya, huruf itu, sifat itu selalu ada. Maka itu disebut dengan sifat lazimnya. Adapun sifat yang arib, aribah, itu sifat yang muncul dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, ketika huruf ini harokatnya seperti ini, maka sifatnya seperti ini. Ketika huruf ini bertemu dengan huruf yang itu, maka dibaca demikian. Dan seterusnya disebutkan masing-masing pada bab-babnya, pada ahkamu tajwid. Ini disebut dengan sifat aribah, sifat yang muncul karena kondisi tertentu. Namun sifat yang lazimah adalah sifat yang selalu melekat apapun keadaannya. Inilah yang disebutkan pada dua huruf tadi, hamzah dan ba, dibaca dengan cara jahr, syiddah, dan istifal. Ini sifat-sifat lazimahnya. Sifat-sifat lazimahnya. Adapun sifat, perlu kita ketahui keterangannya secara ringkas. Sifat adalah kaifiyah, sebuah cara. Tu'radu lil harfi 'inda an-nutqi bihi, sebuah cara yang muncul tatkala kita melafazkan huruf. Contohnya bagaimana? cara tertentu dalam melafazkan sebuah huruf. Huruf yang sudah diketahui makhrajnya, kemudian ada cara-cara tertentu dalam melafazkannya, itulah yang disebut dengan sifat. Contohnya seperti jaroyanun nafas atau adam jaroyanihi, mengalirnya nafas atau tidak mengalirnya nafas. Dalam huruf yang dipraktekan tadi, hamzah dan juga ba, kita dapati sifatnya apa? Jahr. Jahr ini artinya tidak mengalir nafasnya. A, ab. Maka cara tadi dalam melafazkan huruf hamzah dan juga ba, itulah yang disebut dengan sifat lazimnya, atau itu yang disebut dengan sifat cara tidak mengalirkan nafas. Atau jaroyanu saut wa adam jaroyanihi, atau mengalirnya suara atau tidak mengalirnya suara, atau tengah-tengah, itu disebut dengan sifat. Semua yang merupakan kaifiyah, cara tertentu yang muncul pada pelafazan huruf, itu disebut dengan sifat. Seperti contohnya yang sifat yang lain tadi, pada dua huruf yang dipraktekan, hamzah dan juga ba, ada sifat yang disebut dengan syiddah. Ini artinya tertahan aliran suara, tidak mengalir. A, tidak ada suara yang mengalir bersamaan dengan pelafazannya. Ab, abba, a, tidak ada aliran suara. Maka itu cara dalam melafazkannya yang disebut dengan sifat. Atau berkaitan dengan lidah, mengangkat atau tidaknya. Jika mengangkat disebut dengan isti'la, suaranya menjadi tebal. Jika tidak, maka disebut dengan istifal, tipis suaranya. Sifat istifal yang ada pada dua huruf yang barusan dipraktekan, hamzah dan juga ba. Berarti itu adalah sifat dari huruf tersebut. Dan ini merupakan sifat lazim, sifat yang selalu melekat. Dimanapun hamzah tempatnya, dimanapun ba tempatnya, dia selalu bersifat jahr, bersifat syiddah, bersifat istifal. Untuk lebih membiasakan, kita akan baca huruf yang berikutnya pada pelajaran yang kedua, yaitu huruf ta. Huruf ta. Disebutkan ta, makhrajnya adalah ujung lidah dengan pangkal dua gigi seri atas. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Lidah yang paling banyak mengumpulkan makhraj, seperti yang kita dengarkan di awal keterangan, ini tidak melafadzkan huruf dengan sendirinya, melainkan dia menyentuhkan pada bagian-bagian tertentu. Ada yang ke gigi, ada yang ke gusi, ada yang ke langit-langit, dan seterusnya. Maka makhrajnya huruf ta ini, ujung lidah disentuhkan, dipertemukan dengan pangkal dua gigi seri atas. Jadi gigi seri atas, bagian pangkalnya yang dekat dengan gusi, atau pertemuan antara gigi dengan gusi. Ini makhrajnya huruf ta. At, at, ujung lidah diarahkan ke pangkal gigi seri atas. At, at. Adapun sifatnya disebutkan di sini hamas, syiddah, istifal. Hamas adalah lawan dari jahr, artinya mengalir nafasnya. At, at, ada nafas yang keluar. At, ada juga syiddah. Syiddah ini suara yang tertahan, tidak ada aliran suara, artinya kuat. Namun karena ada sifat hamas juga, maka dipraktekkan syiddahnya dulu, baru kemudian hamasnya. At, keluar nafas. Ditambah dengan sifat istifal, tipisnya huruf tersebut. Tayyib. Ditambah dengan harokat fathah. Harokat fathah, kita pelajari dengan harokat fathah, disempurnakan dengan membaca A, membuka mulut. Tafadhal Hafidz, dibaca latihan-latihannya untuk kita mendengarkan kesempurnaan makhraj tersebut.
Ata, bata, tata, ta'a, تابب أتاب تاب بات أبات أبات.
طيب بارك الله فيك. Sebagai yang perlu diingatkan bahwa huruf ta ini memiliki sifat apa tadi, hamas, adanya aliran nafas yang keluar bersamaan dengan pelafazan huruf ta, di mana makhrajnya ta ujung lidah ke pangkal gigi seri atas at, maka hamas keluar dari makhraj tadi. Bukan maksudnya kita melafazkan huruf ta dan kemudian memindahkan lidah ke makhraj lain untuk melafazkan hamas tadi, bukan. Tapi hamas bagian dari ta, maka dikeluarkan dari makhrajnya. At, at, ta. Di antara kesalahan adalah memindahkan ta ke makhrajnya huruf sin, padahal sin adalah tempat lain, tempat lain, makhraj lain, huruf lain yang akan dipelajari pada tempatnya. Maka bukan dibaca dengan at, at, itu termasuk kesalahan. Baik. Ini huruf ta. Baik, insyaallah kita cukupkan dengan dua latihan ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk mengetahui makhraj dan juga sifat termasuk, ya, sifat juga termasuk, kita membaca dengan cara tadi, dengan cara mensukun hurufnya, membawa, meletakkan harokat atau huruf lain sebelumnya agar bisa dibaca. Kita baca, dengarkan, perhatikan di mana titik berhentinya dan bagaimana sifat itu keluar bersamanya. Jika sudah sesuai, maka dipertahankan dan terus dipraktikkan dalam bacaan Al-Quranul Karim. Adapun dalam latihan dibaca dengan harokat fathah, karena di situ kita sedang melatih selain huruf dengan makhraj dan sifatnya, kita juga melatih bagaimana melafazkan fathah, menyempurnakannya, karena itu bagian dari kesempurnaan lafaz huruf-huruf Arabiyah. Insyaallah kita cukupkan. Walhamdulillahirrabbilalamin.
Baik Ustaz, jazakumullah khair atas materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Tentunya semoga dari apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi wawasan tambahan terkait makhorijul huruf, terkait tempat-tempat keluarnya huruf-huruf Arabi. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk acara indahnya Tahsin Al-Quran. Semoga tentunya apa yang telah disampaikan dalam acara yang kami sajikan di ruang Anda bisa memberikan manfaat yang begitu besar dan juga bisa menjadi wawasan tambahan terkait ilmu tajwid. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala yang kurang atau ada yang ternyata salah ucap, dan tentunya kita akan bisa berusaha untuk memperbaiki di kemudian hari. Nah, akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.